Jambo lingine pia katika hadithi, mbali na kuwa inaonyesha kuwa kipofu anaweza kawa imamu na haina mshikili yote, jambo la pili ni kuwa pia imamu rasmi, kwa sababu zama za mtume imamu rasmi alikuwa ni mtume, anaruhusiwa akiwa ana dharura kama safari ama vipi, kwa sababu mtume palikuwa na dharura anaenda jihadi, anaruhusiwa kumwacha yule ambaye atakuwa ni badala yake akiswalisha. Naam, hilo jambo laruhusiwa. Sasa yeye achague kuwa fulani, basi inshallah wewe ndio utakuwa unanishikia hasa badala yake, kuliko kuacha tu msikiti hasa kisha iwe eti kila mtu anaweza kuswalisha la. Bali ni bora zaidi kuchagua, na iwe sasa ni kuwa waliochaguliwa ama alichaguliwa ndio wanaswalisha kwa niaba ya yule ambaye ni imamu rasmi. Naam, hadithi 26. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله. كنا نلف مروكا إذا زمشي مشو بس مبانجليو يا كتاب تشامو بس نهيبو إيبو بس سجي لابدأ بس مبانجليو من كوسيكا نيامشو ويسا إلا مبايو sahihi inafuata isome ni gani? Hebu sasa nifuate kitabu chenye Masamia Anidas, ndio na hiyo sasa kwangu ni kama pia kabisa haiko. Hebu acha niangalie lakini. Ni ngapi sasa hiyo kwa kwenyu? Hiyo inakuja baada ya hadithi ipi? Baada ya hadithi ya huyu Ibn Maktum. Basi hapa kwangu haipo kabisa. Na siti haipo kwa kuwa ni iko mbele. Hatuko mbele pia haipo kabisa. Kwa mbele haipo. Inakana imeruku Allah alam, na huyu mwalifu wa isharahi ya kitabu cha Tawbi al-Aqam. Almuhimu isome alafu ni tafsiri, kwa sababu sasa haipo hapa. Naam. Kwa hivyo hadithi hiyo mtume anasema man samia nidaa, atakayesikia muadhini, falam yati, ndio ama falam yujibu, falam yati, na hakuja msikitini kuswali swala ya jamaa, fala salata lahu illa min udhrin. Kwa ina maana kwa mtu huyu atakuwa hana swala isipokuwa akiwa ameacha kuja kuswali swala ya jamaa msikitini. Kwa nini? Kwa udhuru ya kisheria. Na nadhani hadithi hii tumeigusia licha kuwa sikuisoma moja kwa moja kama ilivyosomwa sahihi, kwa kuwa nikasema maana hadithi hiyo si kwa kuwa hana swala, kwa sababu tumesema kuwa swala ya jamaa si sharti ya kubaliwa swala isipokuwa ni swala ya faradhi, yani kule kuswali swala ya jamaa. Lakini kwa yule ambaye hataswali swala ya jamaa, fadhali, ina maana kuwa swala yake itakubaliwa, lakini atapata dhambi kwa kuacha ile nini, wajibu. Pili, atakosa fadhila za nini, za jamaa, ambazo ni daraja 27. Ama kusema kuwa hana swala, hapo ina maana kuwa hana thawabu za swala, mbali na kukosa fadhila zile daraja 27, na mbali ya kupata madhambi, lakini pia zile thawabu za kawaida za swala ambaye alikuwa anatakiwa apewe. Mfano wake ni nani? Mfano wake ni vile mtume anasema ya kuwa man ata arafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Yani yule ambaye ataenda kwa Arafu, yule ambaye anaangalia watu akiwatabiria watu mambo ya mbeleni, kisha akamuuliza jambo na simsadikishe, lakini tu ameenda kwake na akamuuliza, basi ni kuwa akirudi licha kuwa hakumsadikisha, swala zake siku 40 hazikubaliwi. Kuli kuwa hazikubaliwi haimaanishi kuwa atasiswali anaswali, lakini kwa nini hazikubaliwi? Maana yake ni kuwa hana malipo yake, lakini ataswali na atakuwa lazima aswali, na asiposwali ana makosa mara mbili ya kutoswali na pia kwenda kwa ule mganga. Lakini sasa akiswali hana thawabu za swala hiyo. Basi mfano wake pia ndio mfano wa huyu ambaye ameacha kuja kuswali sala jamaa na hana udhuru. Akiswali swala ana kubaliwa sala yake, kwa ina maana kuwa hatoadhibiwa. Yule ambaye ameswali nyumbani hatoadhibiwa kwa kuacha kuswali, kama alivyosema Allah, ma salakakum fi saqar, watakapoulizwa wale watajibu lam nakum minal musallin, huyu hatoadhibiwa adhabio, hataingizwa katika saqar, lakini sa ataadhibiwa kwa kuacha jamaa, ama kwa ile adhabu ya wale ambao walikuwa hawaswali, adhabio hatoadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu swali yake aliswali na ikubaliwa, lakini tu ni kuwa atakuwa amekosa kwanza daraja, pili thawabu, tatu atakuwa amefanya kosa la kuacha jambo la lazima. Naam, hadithi nyingine? Bali naam, nadhani hizo hadithi ambazo umeanza kuzisoma sasa zi katika mlango unaofuatia bila shaka, ambao ni mlango wa masala ya safari, si ndio? Sababu hiyo ninavyoona ni katika masala ya safari. Lakini bado tu katika mlango wa jamaa, si ndio? Si mlango wa safari uko mbele. Basi soma alafu tafsiri, kwa sababu naona hiyo pia ni katika mlango wa jamaa. Kwangu hakuna kabisa seti iko mbele, hamna kabisa hadithi hiyo. Naam, hadithi ya Zaid ibn Man ibn Aswad radhiallahu anhu ani yeye aliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba, ilikuwa ni salatu subhi, swala ya alfajiri. Baada ya kuwa sasa Mtume ashaswalisha na ashamaliza kuswali na amegeuka sasa, anaangalia maswahaba kama vile imama akishamaliza kuswalisha anatakiwa ageuke angalie mamuma, pindi aliwaona watu wawili wameketi pembeni hawakuswali, akawaita, wakaletwa, taruudu faraisuhuma, manaki wana babaika hizi, ani mabega yao, ani vile mtu wana ana waswasi akiwa ameitwa, ani pembezoni mwake. Simesha huko na mtu akiwa amevaa kanzu kisha na babaika vile, huwa inatingishika hizi kanzu basibo, ani wakaonekana wanatingishika kwa ule uoga wao. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, kilichowazuia kuswali na sisi ni kipi? Wakasema watu wawili, sisi tusha swali huko nyumbani. Akawaambia, msifanye hivyo nyote wawili, ikiwa msha swali majumbani huko kisha mkamkuta imamu na haja swali, basi swalini pamoja naye, kwa sababu hiyo swala ambayo mmeswali na imamu kwenyu itakuwa ni maghfira, itakuwa mpokana Imam Ahmad. Hapa rahli inamaanisha kuwa ni kwao, lakini si nyumbani kwao, ati nyumbani penye wanaishi, hapana, hani safarini. Walipokuwa safarini waliswali, kisha baada kuswali sasa ikawa ni wamefika nyumbani, wakapata tena swali inafanyaje, tena inakimiwa, na tayari walikuwa washafanyaje, washa swali. Mfano mtu awe safarini kisha aswali dhuhur na asri kama anavyoruhusiwa, baadaye afike nyumbani alafu saa apate alasiri inaswaliwa, na hali ya kuwa alikuwa ashaifanyia jamu wakati wa dhuhur alipokuwa safarini. Sasa Mtume anasema ikiwa ni hivyo, inatakiwa aswali na watu nini, hiyo swala ya alasiri asiache. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa itakuwa kwake ni maghfira, na hiyo inamaanisha kuwa hiyo swala ya pili itakuwa ni sunna, lakini ya kwanza ile isha teke, ile sha muondolee ile faradhi na wajibu wa nini, kwa ile swala ya ambayo miswali ya faradhi hiyo. Na hiyo mbali na kuwa anafanya hivyo kwa sababu itakuwa kwake ni sunna na anapata fadhila zaidi na thawabu zaidi, lakini pia inatoa shaka kwa wale ambao hawakujui na hawajui kama mtoka safarini, kwa sababu ukiswali kisha baadaye uone mtu ameketi pale pembeni, ama uingie msikitini watu wanaswali na wewe unaona huyu ameketi, unashangaa vipi huyu? Labda kio mwanamke wanakianza kanasema huyu labda yuko kwenye hedhi, lakini sasa mwanaume wenzako wanaswali na wewe umeketi pembeni na haukuandika kwenye nguo hapa kwa mimi natoka safarini ili mtu ajue na mimi nishaswali, hasa watu wataanza kushuku wewe vipi? Lakini na labda watu wengi hawatakuuliza, kwa hiyo watabakia tu kuwa kumbe huyu yani huwa swali, kwa sababu niona watu wanaswali ya kata pembeni, ama yuko vipi huyu? Yuko sawa kweli? Hasa watashanga mgonjwa ama yuko mzima? Hasa maswali yote, ili watu wasije wakakuingiza katika shaka na dhana mbaya, ni bora zaidi kuswali tu nao ili iepushe yote hayo maneno. Alafu baadaye nini itakuwa ni sunna. Naam. Hadithi nyingine? Naam, hadithi inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kika imam amewekwa aongoze watu kwa swala ili awe ni mwenye kufatwa na swala zetu ziwe zina kamilika kupitia kwake, kwa hivyo ili aweze kufatwa. Naam. Kwa hivyo anapopiga takbira Allahu Akbar, akishamaliza takbira yake, fakabir, ndipo sisi pia tupige takbira yetu. Maamuma sasa wali. Na msipige takbira enyi maamuma mpaka ile takbira imamu awe ashapiga takbira yake. Na akirukuu ndipo sasa nyi pia mrukuu, kwa hiyo mumfuate baada ya kuwa amesharukuu. Na msirukuu mpaka yeye arukuu. Na akisema sami Allahu liman hamida, basi nyinyi mjibu kwa kusema Allahumma rabbana walakal hamd. Na akisujudu ndipo nyi pia msujudu. Na msisujudu mpaka asujudu. Na akiswali akiwa msimama, basi ni pia swalini mkiwa mmesimama kumfuata hivyo hivyo. Na akiswali ameketi, basi ni pia swalini mkiwa mmeketi nyote. Impokewa na Imam Abu Daud. Kwa hivyo hadithi hiyo inaeleza mambo mengi. Jambo la kwanza ni kule kumfuata imamu umuhimu wake. Ya kuwa yatakiwa tumfuate imamu kwa maneno na hata kwa vitendo. Kwa maneno ni kama takbira, kama aliposema na majaa al-imam liutama bi fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hata yukabbira. Manake mama amekwa ili tumfate. Kwa kumfata ni manake ni kuwa tusimtangulie kwa kusema takbira Allahu akbar mpaka yaseme. Kwa anaposema ndipo sisi pia tuseme. Wa idha raka farkau, na akirukuu ndipo sisi pia turukuu, kumaanisha kwa sasa hapo ni kumfuata kwa nini? Kwa kitendo. Naelewa? Wa idha qala sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Kwa hivyo ni kuwa anaposema sami Allahu liman hamida, hasa hapo ndipo sisi pia tuseme maamuma Allahumma rabbana walakal hamd. Na hiyo haizui maamuma kusema sami Allahu liman hamida, isipokuwa pia hiyo hiyo haizui imamu kusema Allahumma rabbana walakal hamd. Isipokuwa tu ni kuonesha kuwa ile sami Allahu liman hamida hiyo ni kitambulisho cha kuonesha kuwa imamu sasa ameinuka kwa itidali, manake ametoka kwenye rukuu. Sasa sisi tunapoinuka pia unaruhusiwa kusema sami Allahu liman hamida, na pia kupanwa imamu akishainuka anaruhusiwa kusema Allahumma rabbana walakal hamdu. Ama unaweza sema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati mpaka mwisho. Kisha akasema wa idha sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjuda, na akisujudu basi sujudini, na msisujudu mpaka asujudu. Na kuna baadhi ya riwaya zinasema, maswahaba anasema kwa sisi tulikuwa hatusujudu mpaka mtume kichwa chake kiguse chini. Kwa kumaanisha kuwa sasa maswahaba walikuwa kisimama, mtume anapoanza kusujudu sikizo, unapata kuwa tunaposema Allahu Akbar kila sida watu washa kufuata moja kwa moja. Mambo sawa nini? Ni kuwa unatakiwa watu mbaki wamesimama tu hivi. Kwa hivyo mama anapoenda wanamwacha aende mpaka afike, kichwa kishagusa chini pale, ndipo sasa tena waanze kuenda pia. Ndio vile mtume anasema wala tasjudu hatta yasjuda. Kisha hasa mtume hapa anaonesha vitendo na nini na maneno, vipi atakiwa tumfuate imamu na tusimtangulie kwa chochote katika vitu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mwanzo ameanza kusema kuwa inama ja'ila al-imamu liutamma bihi, mama amewekwa ili tumfuate, na kumfuata ni kumfuata kwa mambo hayo. maneno na hata vitendo. Naam, mwisho hadithi anasemaje? Baada hapo. Wa idha salla qa'iman fasallu qiyaman. Akisali akiwa amesimama basi sikisali akiwa tumesimama. Hapa maulama wameeleza tofauti ya kumfuata imamu kwa kusimama na uketi. Hapa kwanza yule ambaye anaelezwa ni yule ambaye hana udhuru. Lakini yule ambaye ana udhuru anaruhusiwa hata imamu akiwa na swali akiwa amesimama yeye kuketi. Kwa sababu ni kuwa yeye hakai isipokuwa ni kwa sababu ya kuwa ameshindwa kusimama. Mtume anasema ya kuwa swali qa'iman fa ilam tasatifa qa'idan fa ilam tasatif fa ala jamb. Hiyo ni kwa yule ambaye ameshindwa. Lakini kwa yule ambaye anaweza kusimama imamu na yeye ana swali akiwa amesimama, basi ni lazima asimame. Na imamu akiwa na swali ameketi, licha kuwa tunaweza kusimama lakini kwa vile ameketi itabidi pia sisi tuketi. Sasa hapa ni mwalimu ametofautiana. Hapana matofautiana, wameeleza kwa ufanuzi zaidi. Ya kuwa ikiwa imamu ameswalisha swala na kawa kuanzia mwanzo ameketi. Kuanzia mwanzo ameswalisha akiwa ameketi, basi nitakiwa sisi pia tuswali kuanzia mwanzo tukiwa tumeketi. Haifai kabisa kufanyaje kusimama. Lakini sasa ikiwa imamu ameswalisha kuanzia mwanzo akiwa amesimama na kisha baadaye akatokewa na udhuru ambao sasa imemfanya paka kashindwa kusimama, sasa hapo sisi tunaruhusiwa kusimama. Tunaruhusiwa kusimama tofauti na ikiwa kule kusimama kwake ameshindwa tangu mwanzo na akaswali kama ameketi. Hivyo ndio vile mulama wamesema, wallahu aalam. Kwa kufupi ni kuwa ni vizuri zaidi kumfuata imamu kwa hali yote ambayo atakuwa nayo, na kwa sababu ya kuwa kuna siku mtume aliswalisha na maswahaba wakawa wamesimama na yeye alikuwa ameketi na alikuwa katika hali ya ugonjwa, basi mtume akawaishiria kuwa kaeni, akawaishiria kwa mkono. Kisha baada ya swala mtume akamwambia, inkitum latamalu amala alfalsarum, yani mumekaribia kufanya kitendo ambacho hufanywa na wale Farsi na Rum. Kitendo gani hicho? Ya kuwa hao huwa yule kiongozi wao ama mfalme anketi alafu hao wanasimama, ambapo katika Uislamu hiyo hamna. Kwa maana yake ni kuwa mtume akamwambia kuwa ni kiswali nimeketi pia nyi swalini mkiwa mmeketi. Hiyo ndio tunakoeleza hivyo. Kwa hivyo ndio ikawa ni bora zaidi ikiwa imamu ameketi maamuma pia wakae, na ikiwa ni kuanzia mwanzo. Lakini ikiwa ni kuanzia katikati ya swala, hapo haina shida. Tunaweza kufanyaje? Tukasimama, kuendelea kusimama, kwa sababu ya kuwa hiyo ni jambo ambalo alikuanzia mwanzo. Wallahu aalam. Naam, baada hapo hadithi gani? Naam, ani Abu Said radhiallahu anhu anasema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliona kwa masaba yake kuchelewa. Na akasema kuwa tangulieni, yani njooni mbele, watamu bima nake na mnifate mimi. Na pia wafate wale ambao watakuja baada yenu. Mpokea na Imam Muslim. Hapa kuchelewa ni vipi? Sisi kuchelewa kufika msikitini. Yaani kuchelewa kuwa yaani walikuwa wamejisongesha nyuma sana. Walikuwa wamejisongesha nyuma sana. Kwa maana yake mathalan mtume alihisi ya kuwa ile gap ambayo iko kati yake na kati ya wale ambao ni safu ya kwanza ni kubwa sana. Hasa mtume akamwambia songeni mbele. Ili nini? Wale ambao watakuja pia wapate nafasi wao nyumenyu. Hivyo mpaka mwisho. Kwa ina maana kuwa ni yatakiwa ile safu ya kwanza ambayo inakuwa nyuma ya imamu wasonge karibu imamu, kiasi cha kuwa iwe nafasi itakayobakia pale ni nafasi ya kusujudu, wala seti kubakie karibu safu mbili hapo katikati alafu wako kule, itakuwa si vizuri. Naelewa? Naam. Kwa hivyo nitakiwa kati yao na kati imamu iwe tu ni kama vile huwa ni kawaida kuwa ni safu moja alafu ya pele ni imamu, lakini seti hapo katikati kutokee nafasi kubwa ambayo haijulikani kuwa ni ya nini. Ile ndio Mtume alifanyaje, aliwakataza. Nakwambia songeni mbele. Naam. Yani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijitengea chumba. Naam. Mukhassafa, ambayo ilikuwa yani kimejengwa na nguo. Naam. Mtume akasali ndani yake. Watu wakafanyaje? Wakamfatani katika ile swala yake. Wakawa wanaswali na swala yake, yani wanamfuata katika ile swala ambayo anaswali. Na katika hadithi hiyo maana yake ni kuwa Mtume akasema swala bora zaidi, lakini hapa anamaanisha swala ya sunna kwa mtu ni swala ambayo anaswali nyumbani kwake, isipokuwa swala faradhi. Kwa hivyo hapa mahali shahidi hapo nini? Ni kuwa swala faradhi haifai kuswalia nyumbani. Kwa hivyo ile ya kwanza kwa Mtume aliswali na ilikuwa katika chumba, kisha baadaye ni kuwa akaanza kufuata na maswahaba, hiyo ni kama utangulizi. Lakini mahali shahidi katika hadithi hiyo ni kuwa afdhalu salati, yani afdhalu salati lilmar'i fi baitihi, swala bora kabisa kwa mtu ni ile swala ambayo anaswali nyumbani kwake. Kisha akasema illa almaktuba, maana kuwa swala faradhi inatakiwa iswali wapi? Msikitini kwa jamaa. Naam. Naam. Jabir anasema radhiallahu anhu ya kuwa Muadh bin Jabal radhiallahu anhu aliwasalisha watu wake swala isha, kisha akawarifishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Muadh, hivi wewe Muadh wataka kuwa fatan, yani uwe ni sababu ya watu kuacha kuswali kwa sababu yako, kushindwa kuswali kwa sababu yako, kwa kunarifisha? Na hicho ni kisa ambacho kilitokea kati ya Muadh na kijana fulani, kwani Muadh alikuwa yeye akiswalisha jamaa zake. Lakini sasa kwa sababu ya kule kupenda fadhila za kuswali nyuma ya Mtume, alikuwa saa akiswali kwanza na Mtume, hiyo ni swala Aisha. Baadaye sasa ndio anawania kwenda paka kwao, alafu sasa anaswalisha watu wa kwao. Sasa ikawa wale watu kwa vile wanajua kwa imamao ni Muadh wanamngoja, licha kuwa anaswali na Mtume, wacha tumngoje mpaka amalize alafu aje. Sasa baada ya kuja tena akawa anarefushia. Sasa siku hiyo aliporefusha, kijana fulani alikuwa kwenye hiyo jamaa akavunja swala alafu akaswali kando, kisha kaenda zake. Sasa Muadh alipomaliza akaambiwa kuwa kuna kijana tulikuwa naye hapa, lakini uliporefusha yeye akaswali kando, na kisha baadaye akafanyaje? Akaenda zake. Basi Muadh akasema huyu ni mnafiki na nitamsema kwa Mtume, na kijana pia akasema mimi pia nitamsema kwa Mtume. Basi ilipokuwa asubuhi, kwa sababu ni swala isha, kila mtu ameenda kulala. Asubuhi ilipofika, kila mtu anarokea kwa Mtume, akamshtaki mwenzake. Sasa Muadh akajieleza, yule kijana pia akaanza kujieleza. Sasa kijana alipoanza kujieleza akasema kuwa Mtume, hivi kwanza Muadh anachelewa kwa sababu ya kutaka kusali na wewe, sisi tunamngoja kwa huu muda wote huu, tunamngoja tu kwa sababu afike, alafu nakishafika tena arefushe. Sasa itakuwaje kwa Mtume? Basi ndio Mtume sakaambia maneno hayo Muadh, ya kuwa Muadh, wewe unataka kuwa fatani kwa kuwasa watu wapate dhiki kwa sababu ya swala yako ndefu, licha kuwa na kungoja. Sasa hii ni hadithi ambayo inaonyesha kuwa swala ya isha, licha ya kuwa hadithi imekuja kwa sababu ya Muadh, lakini sisi watu tunaambiwa katika masala ya sharia kuwa al-ibratu bi laysat al-ibratu bi khususi sabab wa inama al-ibratu bi hadha bi umumi sabab la bi khususi sabab. Kwa hivyo ni kuwa wanasema kuwa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, ana ibra katika nas ama katika dalili yote huwa ni ile maandiko ama ile lafzi yake, ya kuwa inapokuja huwa ya umu, huwa inakusanya watu wote, wala haihusu yule ambaye ndio sababu ya Mtume kusema hivyo ama ile lafzi kuja hivyo. kukumanisha kuwa licha kuwa mtume ali kuwa anasema maneno haya kwa sababu Muadh, lakini sasa maneno haya yakawa sasa yanahusu kila Muislamu, ya kuwa anaposalisha swala Isha anatakiwa afupishe na asirefushe. Kwa mtume akampa hata kiwango Muadh cha kuwa ndio kipimo cha kuswali Isha, akaambia asalishe na sura kama Walaili na Washamsi na Wadhuha. Naelewa kumaanisha kuwa hata kama utasoma sura ambayo ni ndefu, lakini kiwango cha aya ambazo utasoma inatakiwa kiwe ni kiwango cha nini, cha sura Tulail ama sura Dhuha ama sura Shams. Hiyo ndio ikawa asli hadithio, na ikawa sasa ndio iendelee mpaka siku ya kiyama inshallah. Naam, hadithi nyingine. Naam, kwa hivyo Aisha radhiallahu anha anaeleza kisa cha mtume kuswalisha watu alipokuwa mgonjwa. Anasema kuwa alikuja mtume licha kuwa alikuwa ni mgonjwa mpaka akaketi, hata jela sasilio mpaka alipoketi anyasari ya Bakar, kushotoni kwa Bakar. Hapa ina maana kuwa tayari masahaba alikuwa shaanza kuswali, na ndio sababu nikwambia ya kuwa ikiwa imam amaanza kusalisha kuanzia mwanzo akiwa ameketi, basi itakuwa mama wote wakae. Lakini ikiwa tangu mwanzo mmeswali ukiwa mmesimama na kisha baadaye kule kuketi ukatokea tu ndani ya swala, hapo mtaendelea kusimama. Hasa mtume alipokuja kwa sababu ni mgonjwa akawa haweza kusimama, akaketi kushoto kwa nani? Kwa Abubakar. Sasa akawa anaswalisha watu wakiwa wameketi na Abubakar akawa na amesimama. Abubakar akawa yeye anafuata swala ya mtume, na watu wale mamuma wakawa wanafuata nini? Swala ya Abubakar. Kwa ikawa manake hapo kuna imam ambaye ni mtume anaswalisha Abubakar, na kisha kuna imam ambaye ni Abubakar anaswalisha watu, na watu wakawa hawajaketi. Kwa nini? Kwa sababu mtume amekuja kwa kuta wakiwa wameswali, wanaendelea kuswali, kuwaka ingia katika swala. Na licha hivyo watu walikuwa sasa wakifuata nani? Abubakar. Alikuja keti upande wa kushoto. Hapa ina maana gani? Ina maana kuwa Abubakar alikuwa kulia kwa mtume, na hivyo ndio vile kawaida imamu wanasimama. Kwa hiyo kusimama hivi, yule maamuma anatakiwa asimame hapa kulia ni kwako. Kwa hiyo imamu utakuwa upo wapi? Uko kushotoni kwake. Kwa sasa imamu hapa alikuwa nani? Ni mtume, ambaye sasa alikuwa ame upande wa kushoto kwa Abubakar, na Abubakar yuko wapi? Kuliani kwa nani? Kwa mtume. Kwa sababu hivyo ndio vile sawa, wala si nini, wala si vile baadhi ya watu huwa eti ikiwa imamu ni mmoja na mama pia ni mmoja wanasimama nyuma. Hiyo ni makosa. Kuvitakiwa wawe hivi sawa kwa sawa, alafu yule anakuwa tu upande wa kushoto basi. Elewa, hivyo ndio vile ni bora zaidi na ni sawa. Kisha baadaye sasa wale watu wengine wote wakawa nyuma ya Abubakar, wampanga safu sasa, wakawa wanamfuata Abubakar, na ikawa ndio nini, ndio swali inaendelea mpaka mwisho. Naam, naona wakati umefika, itaadhiniwa. Mkono kushoto kabisa, na watoshana hivi, isiwe tu kuna mmoja mbele alafu mmoja nyuma, watoshana kabisa hivi. Naam, kama kuna swali inshallah kwa ma kwa hadithi ambazo tumezieleza, naweza kuulizwa inshallah. Fadhali. Bila shaka msikitini. Naam, kweli ni kweli, ni kweli kabisa. Sasa utakuwa ina msikiti gani yani? Hapa ni unjua hapa sasa. Fadhali. Hapa wale waliosikia adhana, kile kitu muhimu kwao si kuwa tuwafate ile adhana ambao wamesikia ule msikiti ambao wa maadhini. Kitu muhimu ni wahudhurie msikitini, haijalishi kuwa ni msikiti ule ama msikiti huu ama msikiti huu, kwa sababu ile adhana inaita na inakumbusha kuwa watu waende uswali msikitini. Sasa ikiwa utenda huu ni sawa, ikiwa utenda huu ni sawa, ikiwa utenda huu ni sawa. Ni kweli. Sasa unajua kwanza zama za mtume kweli masaba wote walikuwa kiswali nyuma mtume, kwa sababu wanajua kuwa kuswali nyuma mtume kuna fadhila kuliko kuswali nyuma mtu mwingine yote. Lakini sasa hii mtu ana uhuru wa kuswali mahali popote, muhimu nini? Ni kuwa ni swala jamaa. Lakini ukifika mahali ya kuwa msikiti ni mmoja na hakuna msikiti mwingine, basi itakuwa sasa lazima ujitahidi pa kufika msikiti ikiwa na uwezo. Ama labda msikiti ni mingi, lakini sasa msikiti mmoja ndio msikiti wa sunna, msikiti mwingine si ya sunna, pia hivyo hivyo itabidi ujitahidi ufike ule msikiti wa sunna. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kuwa sisi tunaambiwa tusijizoeshe kuswali katika msikiti za bida pia, ili tusije tukaambukizwa hizo bida, ama tukawa tunapata makosa kwa kule tukusikia bida kila siku na hatuwezi kukanya mpaka tunakuja kuzizoea na tuona kuwa ni jambo la kawaida. Kwa bora zaidi ni mtu kujitahidi kuswali katika msikiti wa sunna, licha kuwa uko mbali, lakini bora tunaweza kafika, basi jitahidi afike. Lakini saa kule kuwa unasikia adhana hapa, mathalan kama saa hii, hii adhana ambayo imeadhiniwa hapa imesikika hata kwa wale ambao watenda kuswali mathalan masjidi ya mulla, na hata imesikika mpaka hata labda kwa wale ambao watenda kuswali labda msikiti mwingine pale, na labda hasa hao wote si tasa watu wa mule wote waje hapa ndio kwa sababu umesikia adhana hapa. La, muhimu ni kuwa waende msikitini. Kama vile pia mtu anaweza kawa mule huko na akasikia adhana ya mula, lakini si lazima aende mula, muhimu ni kuwa anaweza kaja hapa. Ah, mimi nimesikia adhana na hii ni adhana kama mbili, mimi nimeamua nije kufeli, anakuja kufeli. Yeye ameshatekeleza wajibu na ameshatikia adhana. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekuja msikitini. Hiyo ndio muhimu. Naam, swali lingine? Tafadhali. Naam. Mtumwa. Naam. Unakusudia watumwa vipi? Unajua watumwa tukizungumzia usije ukaingiza ndani wafanya kazi. Hapa watumwa siku hizi kwanza hawapo. Kwa wale ambao unawajua. Sijui kama unajua mtumwa mmoja utuambie. Ama watumwa hii. Sasa hebu niambie hawa watumwa gani ambao wanaruhusiwa kwenda Ijumaa? Sasa hiyo si utumwa, kazi si utumwa. Naelewa, ndio bora muuliza pia ni ndio watu waelewe. Tunaposema utumwa ni tofauti na mtu ambaye ni mfanyakazi. Kwa sababu utumwa huwa mtu yule wewe unakuwa umenunuliwa. Na ukifanya kazi hulipwi. Yaani wewe ni mali ya yule aliyekununua. Anakutumia, anakutaka vile mtu utumia mnyama wake. Ng'ombe ama punda ama farasi hivyo ama ngamia. Kwa kuwa nini? Unavotaka ninavomtumia. Na kisha chochote ambacho yule anacho ni chako wewe. Kwa sababu wewe kama vile ng'ombe, ng'ombe kile ambacho anacho ni chako, kamba yake, nini yake, kila kitu kwa sababu ni ng'ombe wako. Sasa yule mtumwa pewa hiyo hivyo. Sasa ndio sababu hukumu za mtumwa tunapozizungumzia huwa hazifai kuchukuliwa kuwa hizo hukumu pia zinamhusu mfanyakazi. Hapana. Mfanyakazi ni mambo mengine mbali na mtumwa ni mambo mengine mbali. Kwa mfanyakazi ni lazima ahudhurie swala jamaa. Wala si eti anaweza kusema mimi ni katika wale watumwa ambao wameambiwa kuwa ni ala, hiyo haingii ndani. Wallahu alam. Isipokuwa tu ni kuwa tunasema kuwa ikiwa amepata kazi mahali ambapo anakatazwa kwenda kufanya kazi na anaambiwa kwa ukienda shauri yako nitakufuta kazi, sasa hapo ndio je atakubali asiende kuswali jamaa kwa sababu ya kuwa amekatazwa na mkubwa wake, ama ataenda hivyo hivyo tafadhali afutwe? Bora ni aende alafu afutwe, na Allah atampa kazi nyingine bora zaidi kuliko hiyo. Lakini ikiwa ana imani, ikiwa ana imani, jambo hili lazima tuiseme na watu waelewe. Ikiwa nani ana imani thabit, akijua kuwa nini, mimi najua kuwa Allah ndiye amenipa nini riziki hii, nikapata kazi na pia ndio ana uwezo wa kunipa riziki nyingine, na hata nikiwa nitakosa na nipate dhiki hapo katikati nitavumilia kwa sababu najua hii itakuwa mtihani wa Allah, ili asije akasema kuwa basi mimi hivyo nitaenda na kifutwa sijali, kisha baada ya kufutwa aseme sawa mambo ya swala yamefanya mfuto kaza ngaja sasa mimi nahangaika. Sasa hata acha aje kabisa kwenda kuswali, aseme kuwa sasa sina swali. Hasa hawe, yeye kuangaika kwenye utafuta kazi zingine. Nelewa? Yeye kila wakati kwa hapi, mlangoni sasa amengoja tu, hasa amambua, hasa ngoja paka bosi ya kuite, basa ameketa mlangoni kuanzia subuhi mpaka jioni, jamaa zinampita. Ni hali ya kuwa, ya alikuwa pale mwanzo sima kuwa mimi siweza kukubali bana. Nikatazo kwenye kuswali, nenda. Hasa alipokatazwa akafutwa kazi, kambili manake nini, hatina aswali kabisa. Hii itakuwa manake ni manake dhaifu. Kwa mtu, kuwa anajipima imani yake. Lakini bora zaidi ni kuwa mtu anatakiwa asimtii kiumbe kwa kumwasi Allah. Kwa sababu kule kuwacha jamaa ni kumwasi Allah, na kule kukubali kule mkataza unamtii yeye. Hasa bora zaidi ni mtu akiona kwa imani yake dhaifu afanyaje? Atafute kazi kwingine, atafute kazi kwingine, alafu aache pale. Kuliko kusema kuwa basi mimi nifute kazi bana, mimi sijali, mimi nda kuswali. Akishafutwa aanze kulaumu Allah. Hasa Allah anaona nimefutwa kazi kwa sababu yako. Alafu sasa mimi tuna sahihi unipi kazi, na mimi sahihi nateseka na watoto wako nyumbani huko na bila njaa, na mimi sasa sijui nitafanyaje. Na hasa ndio wewe unamlaumu Allah kwa kitu ambacho haufai kumlaumu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa ulichokifanya ni sawa, na kisha baadaye mtendo kutokea, subiri. Lakini sieti usisubiri alafu namlaumu Allah, la. Ukiona uko hivyo afadhali nini? Mwanzo kabisa kwanza jipange. Tafuta plan B, sema kwa madhambi ambayo iko hivi, wacha mimi nivumilie, na Allah anajua kuwa mimi kweli ani nafanywa madhambi, lakini sasa hapa sitamaliza muda. Naanza kutafuta kazi kingine, alafu baadaye ukishaona kuwa kuna riziki hata kama ndogo, basi unaenda alafu naacha hapo, bora zaidi. Juma kamili ni vipi? Sema dhuhuri. Mtu yote ambaye hajakuja msikitini hafai kabisa kuswali Ijumati raka mbili. Sababu yeye atakuwa swali Ijumaa. Ijumaa ni kwale ambako msikitini. Nyumbani hakuna Ijumaa nyumbani. Kwa maana yake ni kuwa hata ukija msikitini na ukakosa raka zote mbili, ukapata imamu ashainuka kwenye rukuu raka pili, wewe utajiunga naye ndio. Lakini ukilipo nilipa raka ngapi? Raka nne. Kwa lazima ukitaka ili uswali Ijumaa raka mbili upate jamaa ya imamu hata kama raka moja. Hapo utaamka utalipa raka moja ama raka zote mbili. Lakini ukikosa zote hata kama ni msikitini, itakubidi uswali nne. Nne. Haufai kufata imamu kwa spika kama huko msikitini. Ni makosa. Makosa makubwa. Je, spika simi katika, utamfuata vipi? Na unaanza kumfuata ndio. Katikati ya swala simi imeshakatika. Tena sauti usikii. Sasa itabidi uswali peke yako, ama utakuja msikitini, ama utafanyaje? Ni makosa. Yule ambaye anafuata imamu lazima awe msikitini. Si kwa kuwa huko huko unasikia sauti ya speaker alafu unasema tunamfuata jamaa. Hiyo si jamaa hiyo. Ni makosa kufanya hivyo. Naam, fadhali. Wallahi sijaona hiyo hadithi. Ningeo kufafanua kitu ambacho kimekuja katika nas, lazima kuwe kuna nini? Nas pia. Lakini kusema tu hivyo na hakuna nas, wallahi alam. Mimi kama kuna nas, wallahi yani itakuwa ni moja kwa moja ala ras wala aini. Yeye alisema kuwa kuna hadithi nasema, sio? Sasa alifafanua ndio kwa maelezani ya kutoka wapi. Sababu lazima nini tupate maelezo. Ndio hivyo tumesoma hadithi. Kwa kuwa mtume aliswali alafu akaona watu wengine wameketi, na akauliza kwa nini hamjaswali, na sisi wakasema sisi tushaswali. Akamwambia hapana, hata kama mshaswali swalini pia na jamaa. Alafu itakuwa ni sunna na ile ya kwanza ni faradhi. Kwa hiyo ni bora zaidi uswali. Na pia inakufanya pako utoe watu shaka na dhana mbaya. Kwa kuwa wewe mbona lakini uswali, wengine watakuuliza, ndio wengine watakuuliza. Sasa bora zaidi ni uswali, alafu itakuwa ni bora. Naam, naona muda umefika wa swala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.